Adam Skotnický, spoluzakladatel TCP Cloudu a dnes tedy velké zvíře v Mirantisu. Ahoj.
Zdravím.
Tak vy jste byli koupený za pěknou částku. Od té doby už uplynul nějaký měsíc, jak si to sedlo všechno. Teď jste součástí už relativně velký IT firmy, jak si to sedá?
Tak jsou dvě roviny vždycky, že je ta technická, kde to jakoby, hlavně teda Kuba Pavlík, že? No, bývalý CTO, vybojoval svůj technický boj, takže jakoby vlastně nový produkt je založený čistě na našem původním. Prakticky byl ještě mezi release, byl jenom rebrand. A po stránce, takže jsme jako virus Mirantisí, no? Že tam takhle postupně jako se to propaguje v rámci Mirantisu, poměrně, řekl bych, že dobře. A myslím, že to má velký vliv na zákazníky, no? Že zákazníci to docela kvitují.
Což je zajímavé, když jsme se těsně po akvizici bavili, tak zaznělo i to, že Mirantis se nějakým způsobem mění a že i proto ten deal proběhl. Je to skutečně teda tak, že jste tam přišli jako nějaký pankáči, který tam teď dělají nějaký halo?
No ono spíš, Mirantis byl asi nevím, v nějakým osmém, skoro třičtvrtě roce nějaký transformace, kde se chtěl přesouvat, jako by měl ideu na nějaký jiný typ než just, nebo jenom OpenStack prostě, krabicovaný OpenStack a chtěl to dělat trošku víc. My jsme do toho zapadali a zapadli jsme přesně podle mě do toho okýnka, do kterého chtěli. A to jako nastartovalo úplně jakoby docela velkou revoluci v rámci Mirantisu, hlavně co se týče biznesu. To znamená, že starý produkt skončil vlastně s okamžitou platností, nahradil ho okamžitě nový. Pro všechny zákazníky globálně, pro všechny telka, pro všechny enterprise, AT&T, Ericsson, všechny takový poměrně velký hráče, což jsou stovky projektů prakticky. Nodů, servis, na to další návazní zákazníci. Takže tohle to bylo jako asi největší zábava to jako udržet v běhu. A nemyslím si, že to bylo o tom, že jsme byli tak velký pankáči. My jsme měli, Mirantis byl taky hodně jako open source postavená firma. A měli taky poměrně hodně volný procesy, co se týče vývoje a product managementu, všechno bylo oddělně sale a tak dále. U nás to paradoxně spíš bylo jako víc integrovaný. U nás byl jakoby ta odezva z obchodu nějak být daleko blíž té technologii. Ale daleko víc jsme byli zaměření na to, netunit tu technologii a víc jako dělat prodej. Což byla podle mě jakoby opak, než mě na to stěkal. Ale jakoby dopadlo to podle mě dobře. Jsou velký nový deploymenty, success case, jako je Volkswagen, že jo, a DirecTV, že jo, velký úspěch, takže.
A co se
Reliance v Indii, což je vlastně nový telko úplně od základu.
A co se změnilo pro vás, že jste byli poměrně malá firma, startup, přišli jste do velké korporace, změnilo se hlavně to, že teďka máte zázemí větší firmy a tím pádem přístup k velkým zákazníkům, to znamená, že to, co jste dělali, můžete dělat fakt ve velkým globálně. Je to ten hlavní důvod, nebo jo, to, co se změnilo?
Jo, Mirantis byl hodně šetrný k tomu, jakoby vlastně veškerá ta váha padla na Kubu Pavlíka, který to musel jakoby dotlačit technologicky a procesně a tak dál. A zbytek lidí bych řekl, že v Praze bylo poměrně jako odfiltrované. Oni nám žádný manažer nepřijel, nezačal říkat, jak to má být, žádný. Nic prakticky se nedělo. Lidi byli přesazení do nějakých jako týmů, pár, ale většina 90% lidí z toho tam, kde dělají to sami. Samozřejmě nějaký procesy vždycky jako dolehnou na ty lidi, ale naprosto minimálně. Tak jedna z nich je, že se budeme stěhovat, že teďko.
Jasně, a jako takže není Mirantis úplná korporace, která by vás dusila. Máte tam nějakou pořád autonomii a nějaký výrazný dopad na to, co se dělá?
Já bych řekl, že Kuba Pavlík zrovna on má fakt jakoby, on je director of engineering produkt. On to znamená, že on má poměrně dost velkou jako váhu na to, jak ta technologie bude vypadat. To bych řekl, že tady zůstalo. A zůstalo tady i jaký lidi a jak budou zasazený v rámci toho jeho týmu. Do toho vlastně taky se nikdo nezapojuje. A Mirantis spíš se snaží, jakoby i Mirantis potřebuje, ono to funguje na obě strany vždycky. Tato akvizice byla zásadní, oni tu technologii používají, všichni zákazníci na ní v dnešní době jedou. Všechny noví na ní jedou, dostávajících na ní jede. Takže i Mirantis potřebuje zjistit, co to vlastně koupil a jak to vlastně bude fungovat, protože to je úplně jako jiná věc, že oni dělali, měli nějaký prostě tool, který byl zaměřený na to vydeployovat OpenStack a hotovo. No, prostě krabička, která pošleme poštou po celém světě CDčko, se nějakou a potom nám budou zpátky chodit subskripce. Prostě to byl business model. Náš business model enterprise, subskripce, servisy, úplně jiný systém a myslím, že i ta, jak se prostě říká, backfire, jako od zákazníků a tak dále, protože ty chtějí to, co děláme my. A A teďkon jako Miranty se s tím taky jakoby, musí popasovat. Mm-hmm. Ne s tím, že my bychom nějak jakoby, na ně působili, říkám, takhle to dělejte, nebo tady to dělejte. Ale sama ta odezva jako těch zákazníků je, že řeknou, no, my chceme ještě tohle. A my bychom to chtěli takhle, a my bychom to chtěli tamhle. Mm-hmm. A neděláte IoT taky. A co tady to? Nechcete to udělat tady na Red Hatu ještě? A nechcete to udělat tamhle tomu? Takže...
Mm-hmm. K jakým největším projektům jste se teď pod Miranty sem dostali?
No, největší cloudy, který jsou vůbec, no. Jakoby těžko to jde větší.
A jde to trošku přiblížit, o čem je řeč?
No, asi určitě jdou ty věci, které jsou na blogu Miranty, tak se asi mluvím. Miranty vlastně první úplně deal, který byl ještě těsně během akvizice, fungovalo to něco jako technický due diligence, tak se udělalo se velký úspěch s AT&T, vlastně vybudoval se Media Cloud na komoditním hardwareu. To znamená procesování videostreamu jenom čistě na open sourceových technologiích a komoditním hardwareu. Žádný speciální multiplexery, žádný speciální technologie na nějaký jitter, nějaký satelitní příjmy. Prostě úplně nejjednodušší možná věc, akorát ve škále. Kouká, jsou tam 100 tisíce uživatelů online ve všech různých zařízeních, on demand. A to ne on demand, že se připojí na stream, ale že ten stream se vytvoří ve chvíli, kdy se na to kliknu. Znamená, že a v tom rozlišení, v tom jako formátu, který potom k ním jako teče, což je takový hodně, jak bych řekl, moderní. Není to jenom díky nám, je to díky té technologii nad tím samozřejmě, která ale běží v kontejnerech už. Už to jakoby posunulo, takže taky ten nový svět. A my jsme zrovna trefili přesně, jakoby zákazník chtěl něco zrovna ve chvíli, kdy se tohle dělalo s náma, s Mirantisem, plus i ty, jakoby tý firmě, která dělá ten media encoding, se podařilo prostě. Všechno to jako sedlo dohromady a to bylo fakt jako asi velká věc, protože tam teče, já nevím, terabyte za sekundu prostě nějakou sítí. Jo, je to prostě obrovský, je tam spoustu nodů, je to fakt, je tam SDN, je tam všechny takové ty komplexní technologie, tam jsou všechno, co se říká, že jako brzdí ty technologie, tak všechno se neznamí, všechno funguje. A jsou to nastekované, je to SDN, OpenStack, Mesos, kontejnery, jako nějaký Kubernetes, jo, Heat.
Všechny tyhle nový pěkný věci.
A všechno to je tam.
A AT&T je jeden z takových inovátorů tady v tom novém přístupu, nedávno vlastně i další teda americký operátoři začali nasazovat kompletně, jak to říct, virtualizované sítě i v rámci telko. Hodně právě se jede přes open source, dává se tam vlastní hardware a tak dále. Je to něco, co u těch velkých zákazníků i vy jako Mirantis pozorujete, že začíná, nebo je to nějaký velký v uvozovkách hnutí, nebo jsou to jen střípky spíš?
Já určitě, tak existuje obecně jakoby ty hlavní use casey. Já se omlouvám, ale to si nemůžu asi říct jinak. Pro tu jakoby platformu, kterou máme. Jo, ta platforma je OpenStack, je to Kubernetes, je to spoustu jako jiných technologií okolo 140 asi, kterými umíme postavit přesně tak, jak oni si přijou. A tohle má nějaký jako use case. Jeden z nich je právě to NFVI, Network Function Virtualization Infrastructure, což je právě to, co telka chtějí. Oni chtějí mít jakoby granulární, stejně tak jako u toho videa vznikne ten stream ve chvíli, kdy kliknete na ten kanál, tak oni chtějí mít přesně to, že když začnete od někud, se připojíte VPNkou nebo nějaký firewall, dynamicky prostě vytvářet tyhle ty sítě už od té jakoby funkce a tam musí být virtualizovaná, protože pak je levná, že pak se za ní nic neplatí, nebo se za ní platí subscription v centech za hodinu, umožňuje to ten nový business model. To je jedna z nich. To je něco, co se snaží už ten biznis provozovat. Už to jako někde nějaký biznis tvoří. To znamená, není to z těch vývojových peněz jenom, že do budoucna potřebujeme tohle mít, tak pojďme teď 5 let strávit na tom, že to budeme myšlet. Řekl bych, že tohle se už se pomalu přesouvá do té praktické fáze. To, co taky je hodně v té vývojové fázi, bych řekl, že jsou různý IoT projekty, které potřebují prostě procesní infrastrukturu, že nestačí to, že někam pošlete message, to se někde jako takový ten vždycky krásný obrázek, že jako pošlete message, tam se zpracuje a bude výstup, to je jako,
jo,
to je jako vtipný, to takhle úplně jako nefunguje. A, takže tohle se jako rodí a pak samozřejmě se jakoby pořád se úplně neví, protože co jako bude s tím legacy workloadem, který je pořád 90% na světě, z toho, čeho se bavíme. Takže někdo se pořád snaží to jako cpát na ty virtuální stroje, pořád tím jako VMwareovým způsobem, to znamená live migrace a jenom tyhle se nesmysly to okolo, který prostě jsou jako legacy a nejde s tím hejbat a vlastně to není úplně efektivní. Versus to je, že to je jako na výjemka, použije se orchestrace, konfigurační management, nějaký automatizovaný pipeliny a tak dále. A až po to, že to všechno se jako kontejnerizuje. Teď ty firmy jako v tom trošku plavou, protože to know-how není obecně dostupný. Je to fakt těžký. Nestačí jedna OpenStack Summit, nestačí jedna KubeCon. Tam se pobavit s pár jako lidma a najednou budete mít vaši strategii, jak váš biznis poběží na nějaký technologii. Jakoby vidím to na těch firmách, že to je fakt těžký. Myslím, i pro nás, jakoby, který jakoby pracujeme globálně na těch jako case, kde se to jako daří i nedaří, tak i my to know-how jakoby teprve budeme, to se teprve bude. Prostě.
Je teda budoucnost takového enterpriseového IT, nebo jak to nazvat, v tom skládat mnohem víc střípků dohromady, dávat to do nějakého balíčku. To samozřejmě probíhalo i dřív, ale je to do budoucna, jako ještě, bude ten trend ještě sílit?
Tak ten trend jsou servisy, že, jakoby, že všechno je jako služba prostě. Já nemyslím teď jakoby ty původní rozdělení, infrastructure as a service, platform as a service, Jasně, to bych řekl, že jako úplně už nefunguje, to už je jako přežitý. Jo, to znamená, že infrastructure as a service už není infrastructure as a service, protože to dělá mnohem víc jako jiných věcí, které kdo chtěl. PaaS, jako Cloud Foundry a tak dál, podle mě není nic jakoby už světoborného, už je to taky přežitý. Teď se tomu tak jako spíš říká infrastructure as code, to znamená vlastně všechno.
Ano.
A myslím si, že to je o tom, jako, že ty firmy se snaží jakoby vytvořit vlastní servisy a konzumovat ještě externí servisy. To je to, co jako vidím jako hybrid cloud. Jakoby budeme nějaké interní služby, které budeme moc granulárně konzumovat, interně i externě, a zároveň budeme konzumovat x dalších služeb, jako je Salesforce, jako je třeba já nevím, nějaký offloading toho zatížení do já nevím, Google Cloud Engineu nebo AWS. To znamená, že řekl bych, že tohle je jako asi ultimátní cíl, který ale není úplně jednoduchý dosáhnout. A to hlavně z toho důvodu, že tam se propojují lidi s technologií. Technologie je fajn, ta prostě my to umíme udělat. Za týden jsme schopni vyrobit use case, že tohle všechno bude jako šlapatek na drátkách, ale to se potom dostane k tomu zákazníkovi, který má nějaký stávající požadavky. Že? Ty lidi mají něco, mají nějaký předpisy, security předpisy a postupy, ty jsou 10-15 let starý. Nebo i třeba 2 roky starý, ale to už je prostě starý. A teď by to celý museli, celý ten management té firmy se musí jako nějak porovnat s tím, že to jako přijde něco novýho. Tak business na ně tlačí, ať to udělají. Oni, vendoři, že na ně tlačí, ať koupují staré technologie, které už nemusí platit vývoj a už se to jenom monetizuje, protože to potřebují, protože IT pořád musí růst, že? V desítkách procent, jinak je to špatný. A do toho oni jakoby nemají to know-how ještě, protože to nejde prostě koupit školení jako dřív, udělat si certifikace, já jsem profesionál ve světě cloudu, to takhle už není.
Jak bude vypadat to IT budoucnosti, protože určitě jsou tady nějaký pohyby, že? Dell koupil EMCčko za strašný peníze, evidentně tady probíhá nějaký zbrojení toho starého světa, protože přichází ten nový svět. Osobně, jak si to lze představit, tu budoucnost? Bude to víc tímhle směrem, o kterým se tady bavíme, nebo ta síla staršího modelu furt bude obrovská?
Tak takhle, ono, jakoby, já nevím, jak to říct jednoduše, ale jakoby, ta starý model vlastně, tak bych, že už je jakoby mrtvý, ale ve skutečnosti je to 90% toho, co žije. Je to vlastně jenom kvůli tomu, bych řekl, že ty firmy neví, kam se hnout. To pořád jako stojí. Ale už to je to mnohem lepší, než to bylo třeba před 2 rokama, kde to úplně stálo, kdy vlastně nešly ty investice vůbec nikam. Ty peníze, jakoby ty firmy kupovaly maximálně, prostě oni chtěli všechno jako službu, management prostě, všichni měli KPIčka, všechno jako služba, všechno do OPEXu, minimální CAPEX. Teď zase ale nechtějí OPEX, protože účetní to chce jinak. Jo, a prostě jde se to, tyhle ty modely jakoby do sebe mlátí hlavně jakoby na úrovni toho zákazníka. Ten má jako s tím největší problém. Není to o inovaci. Jo, ten OpenStack prakticky bych řekl, že už je tak jako stabilní. To znamená, že už se moc nevyvíjí. Kubernetes, že jo, samozřejmě raketově, ale už to je taky daleko stabilnější věc. Řekl bych, že ty 1.6 už to má nějaký funkce, který se dají používat i v enterprise a nemusí se to dělat 10x vedle sebe. Ale bude to prostě trvat, no. Ale jakoby nebude to nikdy tak, jak už to bylo.
A co to teď vlastně dělá? Protože ano, teď to bylo pořádem do cloudu, všichni cloud, všechno a cloud pořád roste. Teď jsem se ale třeba na konferenci Dellu v Las Vegas zase bavil hodně a hlavní message byla, hele, ten cloud jako jo, ale už se nám zase lidi vrací zpátky, jo, že zjistili, že ne všude to funguje cenově a tak dále. Jo. Je to teda něco, co je viditelný?
100%, no, tak jakoby Menantis byl úplně, jakoby, protože to je to, že my žijeme jinde, jo? My jsme v Evropě, oni jsou, Evropa je taková extrémně pomalá, ale tím má, to má nějaký výhody, tím jak jako rezistivní, tak jako přežije ty první vlny toho obrovského hypu. A ten hype je tak velký v Silicon Valley, že prostě úplně zamává s těma firmama. Firmy končí a začínají a přitom se vůbec nic nestalo. Jo, jenom kvůli číslům, venture capital prostě přesouvá investice a předělávají se díly, ale vůbec vlastně dělá se to jenom jako na tom biznesu a technologii se vůbec nic nehlo. A oni se samozřejmě zjistili, že já nevím, že Amazon není nejlevnější technologie na světě. A že je to levný, když to chcete používat jakoby pro nenáročné věci, ale ve chvíli, kdy chcete něco náročného, tak prostě to stojí raketu, protože se vám musí začít někdo věnovat a to vždycky stojí jakoby hodně peněz. Mm-hmm. Jo, když musí Amazon vyčlenit lidi a hardware, aby se vás starali, tak ty prostě ty lidi stojí nejvíc peněz na tom. A on na tom pořád musí něco vydělat. No, když si děláte službu, kde si koupíte výjemko, kterých je tam miliony, no, tak to stojí centy, že jo? Jo. Takže samozřejmě to vystřízlivění tady bude vždycky a to je jako ekonomická situace. Jo? Je to špatný, je to dobrý, je to špatný, musí se, a postupně se zase vyrovnává, než se to
zapadá. A co teď, teď bude? Teďka se ten cloudová otázka se teď teda vyrovnala, nebo vyrovnává nějaký způsobem. Co teď přijde? Bude to, teď se pořád mele o AIčku, o machine learningu a podobně, je to další věc, která přichází do této fáze, nebo...
Myslím, že to jakoby vždycky se musí jako utrácet development money. To, co je na výzkum a vývoj v těch firmách, se prostě musí utrácet. Za tom vždycky musí být nějaký nový téma. Jo? Takže je jasný, že prostě jede umělá inteligence, protože to je další krok. A že IAC prostě shrnuje všechny ne starý, ale jenom infrastructure as code.
Ano.
Všechno pokrývá prakticky. Všechno, co je v infrastructure, ve skutečnosti ale pokrývá i workload samotný, to znamená aplikace. Jo, tam už není moc rozdíl mezi tím, co je aplikace a co je infrastruktura, protože to se může různě přeskládávat. To je náš případ. My máme 140 kousků něčeho, což by se dalo říct, že je pas. Ale my vlastně vytváříme tu infrastrukturu celou. Jo, my nemáme žádný speciální tool, který těm to proteče a to přesměruje. Ne, to se prostě stane v tu chvíli. Jo, a jestli to je aplikace, která jakoby, slouží pro infrastrukturu, to znamená pro další tool, anebo jestli to je aplikace, kterou přímo slouží zákazníkům, to je to aplikace, která je pojem aplikace, to je jako jedno, že jo. A to se hrozně mixuje. A tyhle ty věci, pomalu, co teďkon vidím, je, že už se začínají ty hlavní... Problém je, že ten workload jako takový byl legacy v těch 90%. Ten se pomalu, ale jistě začíná přesouvat. Ty velký aplikace, které byly myšlené, že prostě jsou náročné na to, aby se přepsali, jako je právě ten video streaming. Tak ty nové firmy, které udělají nový cloud, jak se to říká, cloud native aplikace. No, takže cloud native aplikace, a který dělají ale pro velký, který mají nějakou velkou přidanou hodnotu. Není to jenom tlačítko na nějaký zpracování nějakého procesu, jakoby, ale dělá to přímo něco, co má nějakou hodnotu, třeba jako je video streaming v kontejnerech. Tak to má hodně velký potenciál, bych řekl. A to je to, co se postupně rodí. A třeba zrovna tenhle ten case, který jsme měli, tak ta firma vyrostla potom naprosto raketově, globálně. Všichni to chtějí teď. No.
Když vás Mirantis kupoval, tak byly zde plány, že z Prahy se stane nějaký významnější vývojový centrum, že to, co tady teda koupil, že se bude navyšovat. V jaký jste teda fázi?
My jsme ve fázi, že v srpnu se budeme stěhovat do 1000 metrů čtverečních. Máme 250 metrů čtverečních terasu s grillem ze zahrádkou, takže
pořádku.
Takže budeme, no prostě máme nový prostor, ale naštěstí ve stejné budově jenom o dvě patra dolů, takže my si máme jenom notebook a přijdeme k jejímu stolu.
A jaký tam máte plány, kolik lidí chcete najmout a podobně?
Kolik tam vyjde, no? Jo. Do 1000 metrů, no, tak uvidíme.
A to, tak kolik vás je teď a kolik tam reálně jako...
Nás je pořád asi 20, to se plus minus nezměnilo. Vlastně jediné, co jsme byli Mirantisem nuceni, že jako k nám přišel projekták, který komunikuje s Mirantisem. Ale jinak vlastně to tak zůstalo, jak to je. A budou se nějaký lidi relokovat, protože Mirantis samozřejmě tím, jak skončil starý produkt, tak spoustu lidí skončil. Tak pár lidí, 10, 20 se bude relokovat z jiných, z Ruska nebo z Ukrajiny nebo z Polska. A potom nějakých 80 by to mělo růst, no.
A to se bavíme třeba o následujícím roku, nebo?
No, jak to půjde, no. Hlavně, jak to půjde, no. Jakoby Mirantis má poměrně dost velký zákazníky teďkon, v tu chvíli, v různých fázích. Poměrně hodně jich je i ve fázi, kdy už je hotový smlouva, deal, je prostě uzavřený. A je to uzavřený třeba, já nevím, na 10-20 datacenter. A dělá se první. A my jsme v pohodě schopni jakoby udělat 3-4 velký datacentra jakoby najednou, 5, jo? No to ani asi tak není velký problém. Ale potom to někdo musí servisovat, tam musí se jakoby s těma požadavkama popasovat, tam musí se dělat non-stop vývoj, že jo? Protože je to continuous integration, continuous development naší, my nemáme žádný verze, to prostě MCP, MCP, sice marketingově je to 1.0, 1.1 a tak dál, ale to jsou jenom nějaký jakoby pro konference a pro vysvětlování, že jako vyšlo něco, aby něco vyšlo. Tak, takže tak, takže jak to půjde, no? jak budou lidi? Jo? Praha taky zdražila poměrně, ale zase z to se stalo populárnější ve státech, všichni ví, kde je Praha, mi přijde. Každá firma, i hodně startupů tady otevřelo svůj kancelář. Takže je tady velký tlak na vývojáře. A my ale hlavně máme infrastrukturální lidi, kteří jsou ale daleko vzácnější než vývojář. Jo, protože Java umí, nebo Python umí daleko víc lidí, než jakoby s networkem pracovat. V kombinaci s Pythonem, jo? To je daleko zácnější. Takže my se snažíme, my chceme hlavně studenty, lidi, kteří to ještě neumí moc.
Protože jsou levnější, nebo jsou tvárnější?
Protože můžeme jim dát know-how a oni nebudou se moc bránit. No. Jo, to je prostě tak, že když, ale to je logicky, když 10 let děláte nějakou technologii a teď vám někdo řekne, hele, ono je to všechno jinak, my to chceme takhle. Tak řekl, no ale ono, ale to je dobře, jak jsem to dělal. No to je, ale my to chceme jinak.
No, rozumím.
Tak je to těžký, že pro ty lidi. Je to ten jakoby posun je výrazný. Takže nechceme, studenty ne kvůli levnější, ale kvůli tomu, že jsou plánější.
Tak hodně štěstí při hledání a díky za návštěvu.
Děkuju.